Velkommen til Bibelsnak. Jeg hedder Andreas Bøge, og i den her måned har jeg besøg af Jim Frogner,
som hello.
Hello, som er ungdomskonsulent.
Det yes. er jeg.
Bor i Viborg.
Yes.
Jim, dejligt, du er med igen.
Tak skal du have. Tak, jeg må være.
Ja, som de fleste har hvis man, jeg ved ikke, om man har lyttet med før, men hvis man lytter med før, så kan man mærke, at du snakker ikke dansk hele tiden.
Nej, det gør Nej. Jeg ikke. Jeg plejer at skifte over til engelsk, bare for det her, fordi det er sjovt.
Men det er, fordi du er fra...
USA!
USA! USA!
USA! Ja.
Hvornår kom du til Danmark?
For cirka 13 år siden.
Yes.
Ja.
Hvad, og jeg skal sådan lige tænke, jeg tænker bare det på sådan med hvad hedder det, kirke og alle sådan nogle ting derovre. Hvad, ja. Hvordan er det?
Jeg kommer fra The Holy Nativity Lutheran Church in Baltimore, Maryland. Fordi det er langt ja. Kirkenavn nogensinde.
Fordi man sådan lige, det kan man hurtigt sige.
Yes.
Jeg har ikke sådan forkortelse, ligesom vi har.
Det ligger bare der. Som en del af The Lutheran Church Missouri Synod. Åh, det er bare en masse ord. Hvad betyder det? Det vil sige, det er næsten fuldstændig enig med indremissionen i næsten alt. Og jeg vidste ikke, indremissionen fandtes, og det har vi ikke i USA. Men ja, det passer rigtig, rigtig godt sammen.
Ja.
Så det har ikke været et problem for mig, rent
teologisk.
Teologisk, nej. Ja.
Hvordan er kontrasten fra sådan det amerikanske der til det danske kirkeliv?
Det er været sjovt. Når jeg tog fra min kirke til en kirke her, jeg startede i Ansgars Kirke i Aalborg, som jeg var meget glad for.
Ja.
Men den traditionelle dansk højmasse, det minder rigtig, rigtig meget om den højmasse, som vi har haft i vores kirke, bortset fra sprog og kjole. Men en af de sjove ting var, at vores kirke, når jeg tog afsted, vi var en rytmisk gudstjeneste, vi var vant til det. Vi har skiftet over til lovsang og at have vores egen band og alle de der ting. Og det er som om 10 år senere, nu er vi det samme sted i Danmark, end ja. Vi var, når jeg tog afsted. Så nu er den kirke, som jeg kommer i Gjern, det ligner den kirke, som jeg kom i USA. Ikke på et prik, men det er meget mere. Ja. det ligner hinanden rigtig, rigtig meget. Ja. Og det er sjovt at se, hvordan kirkelivet i USA har kommet her til Danmark. Den mål, vi holder gudstjeneste på.
Det smitter.
Ja, det smitter.
Ja. Hvad vil du sige, at det er en god udvikling?
Hvis du kan lide den slags, ja.
Ja, for dig er det sådan.
I think it's very important that just because we enjoy something a specific way, we don't decide that that's the only way and that's the right way. There are churches that I've been in the States and in Denmark where I agreed with everything they said from the pulpit. It was clear their theology was good, everything was great, but I didn't like the way the service was set together, be it because it was too stuffy, or it was too free, too many people just wandering around waving flags and stuff. I've been in some fun churches. But that doesn't mean it's wrong. It doesn't mean that the church is wrong. It doesn't mean that their vision of God is wrong. It just means that you don't culturally like that style of worship. And that's okay.
Og man kan næsten blive sådan helt arrogant med sin egen stil nogle gange.
Man kan virkelig være arrogant.
Og det, jeg tænker, det er både det der med, at man sådan... du kan gøre det på begge sider. Altså, der mange,
that's the thing!
Der er mange, der vil sige, åh, de der folkekirke noget, det er bare totalt ovl, og de siger bare, at det skal være på den bestemte måde. Og sådan noget. Ja, man kan også gøre det fra den anden side.
Yes.
Og synes, at de er næsten utroværdige imod...
Yes, there's both sides of it. Why don't you stand up versus why won't you sit down?
Why won't you shut up?
Right. Why are you lifting your hands? Why aren't you lifting your hands? Can we just both praise God the way we want to?
Yeah.
Isn't that?
Yes. Lige præcis.
So, yes.
Nå, spændende, Jim. Men det er jo ikke derfor, vi er tændt for det her.
No.
Vi skal jo videre med Ruths bog.
Yes.
Og vi er nået til kapitel 3.
Woohoo.
Og... det er spændende.
Det er meget spændende.
Specielt, når vi sidder med en dansk og en amerikansk bibel.
Yes.
Men det kan vi jo så
det skal komme vi snakke til. Om. Yep.
Der står sådan her i Ruths bog, kapitel 3, i 92-oversættelsen. Hendes svigermor Naomi sagde til hende, min datter, skal jeg ikke skaffe dig et hjem, så du kan få det godt? Hør her. Boas, hvis piger du er sammen med, er jo vores slægtning. Han renser byg på tærskepladsen i aften. Nu skal du vaske dig og salve dig. Tag så din kappe på og gå ned på tærskepladsen, men sørg for, at han ikke får øje på dig, før han er færdig med at spise og drikke. Når han lægger sig, skal du lægge mærke til, hvor han ligger. Så skal du gå derhen, klæde dig af og ligge dig ved hans fødder. Så skal han nok fortælle dig, hvad du skal gøre. Hun svarede hende, jeg vil gøre alt, hvad du siger. Derpå gik hun ned til tærskepladsen og gjorde ganske, som hendes svigermor havde givet hende besked på. Da Boas havde spist og drukket, og vel tilpas, gik han hen og lagde sig ved korndyngen. Derpå listede hun derhen, klædte sig af og lagde sig ved hans fødder. Men ved midnat vågnede han med et sæt. Han følte sig for og opdagede, at der lå en kvinde ved hans fødder. "Hvem er du?" spurgte han. Og hun svarede, "Jeg er Rut, din trælkvinde. Bred din kappe over din trælkvinde, for du er løser." Han sagde, "Herren velsigne dig, min pige. Den trofasthed, du viser nu, er endnu større end den, du hidtil har vist. Du går ikke efter de unge mænd, hverken fattige eller rige. Men du skal ikke være bange, min pige. Jeg vil gøre alt, hvad du beder mig om. Alle i byporten ved, at du er en storartet kvinde, og det er rigtigt, jeg er virkelig løser. Men der er en anden, der står nærmere end jeg. Bliv her i nat. Hvis han i morgen vil være løser for dig, så lad ham være det. Men hvis han ikke vil, så vil jeg være det, så sandt Herren lever. Bliv nu liggende til i morgen." Så blev hun liggende ved hans fødder, til det blev morgen. Men hun stod op, før man var i stand til at skelne det ene menneske fra det andet. For han sagde, at det ikke måtte blive kendt, at hun var kommet hen til tærskepladsen. Så sagde han, "Tag det slag, du har over dig, og hold det frem." Det gjorde hun, og han øste 6 mål byg op i det, og gav hende det på ryggen. Så gik han ind til byen. Hun gik hjem til sin svigermor, som spurgte, "Er det dig, min datter?" Rut fortalte hende så alt, hvad manden havde gjort for hende. Hun sagde, "Disse 6 mål byg gav han mig, for han sagde, du skal ikke komme tomhændet til din svigermor." Så sagde Naomi, "Bliv nu her, min datter, til du kender sagens udfald, for den mand under sig ingen ro. Han skal nok få den sag afgjort i dag."
Yes.
Sådan, Jim.
Yes.
Og altså, vi er ude i sådan et bibelsk scoretrick her.
Ui.
Rut har styr på det.
Yes.
Hvad tænker du?
All right, so let's start from the beginning before I get annoyed. So Naomi says to Ruth, "Okay, shouldn't we find a home for you? Boaz is one of our kinsmen redeemers. Tonight he'll be winnowing barley on the threshing floor." So kinsman redeemer, we talked about it in chapter 2, but if you weren't following, basically Boaz has the ability to, if he wants, both buy back Naomi's land and marry Ruth.
Mm.
And both of those things are something only a kinsman redeemer can do.
Yeah, på dansk var det ordet løser.
Yes. Mm. He has, biblically he has the opportunity to do those two things. Mm. Will he? We don't know. Right now he's at basically the big harvest festival, right? All the men, when they were finished with the barley harvest, they would take all the barley, they would, what's it called? Thresh it. Sorry, they would be threshing it, separating the barley from the chaff, and they would be celebrating and having a really good night. What's that mean? They'd be drinking. They'd be drinking a lot. Now, women were never allowed there. Now, we've talked about this society, how dangerous things were in general, right? So on a good day, Ruth could be raped or anything like that if someone's not watching and taking care of her.
Yeah.
This is a whole bunch of very drunk men who've been having a really fun time and have worked all day and have worked all couple months to harvest all this. This is the huge festival. And they had it on the barley threshing floor because they'd get so drunk that what had happened before, I'm told, was if they had it at their own houses, then people just come and steal all the barley because everyone's just hungover the next day. So they moved it out of the threshing floor because, the guys are laying on said barley. We can't just take it.
Så det der med, at de ligesom tærsker alt byggen på tærskepladsen her, så for at de ikke kommer nogen og stjæler det, så falder de simpelthen fulde om derhen i stedet for.
Yes, they have a huge party, get drunk.
Yeah.
So should women be there? No. This is insanely dangerous, so women weren't allowed there to keep the men safe and the women safe. No one does anything stupid. So Naomi says to her, "All right, wash and perfume yourself, put on your best clothes. Basically, put on your wedding dress. Get ready as you would as a bride." That's when you wash, perfume, and put on these clothes. That's what she's saying.
Yeah.
Put on your wedding dress, go to the threshing floor.
Yeah.
Which is dangerous and crazy, and it's a neat plan from Naomi. It's actually really interesting that she tries this.
Ja, men det er sjovt, fordi altså, hvis vi læser igennem, også bare herfra, eller sådan op til nu her med Mosebøgerne, så har vi set masser af kvindelist før.
Yes.
Altså, hvor de ved godt, hvordan man sådan får skruet hovederne rundt på de mænd der.
Yes.
Og Naomi er jo meget sådan, det skal du bare gøre det her. Og da og da Ruth, hun kommer tilbage, der hun også lidt, det skal nok lykkes. Jeg ved, hvad jeg laver. Altså, bare rolig.
But then Naomi says, and this is incredibly important that we have this here, because the Danish translation from everything I've read, is wrong.
Yeah.
In English, it says the following. When he lies down, this is chapter 3, verse 4. When he lies down, note the place where he's sleeping. Fine. Go uncover his feet and lie down.
Yeah. Og den danske siger, at hun skal gå hen og så tage sit tøj af.
Right.
Så bliver det sådan en seksuel ting.
Yes.
Yeah.
It's sexual in that she's sleeping at his feet, but she's fully clothed. Mm. She's wearing her wedding dress, and it's quite a shock to Boaz to wake up that way.
Men det, altså, og jeg, altså nu er jeg lige inde, fordi jeg tænkte også, at hvad, altså, jeg har tænkt, hvad foregår der? Vi kan se, at den engelske bibel har, som du siger, har det her med, at det ikke er Rut, der skal afklæde sig, men hun skal afklæde hans fødder.
Yeah.
Det har den tyske, det har den svenske, det har den norske, det har den danske 31 oversættelse også.
Yep.
Men i den danske 92, det var derfor, jeg sagde det helt til starten med, har man gjort det til en seksuel ting, har oversat det som noget seksuelt i stedet for, at hun skal klæde sig af og ligge sig med ham, og så kan man så håbe på, at når at han knaller hende, at så, han, så vil hun gifte sig med ham.
Ja.
Og jeg bare lige sådan for at tage, jeg tænker også lige det hebraiske, bare sådan for at være på den sikre side. Mm-hmm. Og det der står, det er, at hun skal ligge sig, og så står der i sådan nogle, man har noget, der enten knytter sig til det ene eller det andet, hvor det, som hedder gående og afklædende. Altså hun skal gå hen og ligge sig, og så skal hun være gående, og så er det her ord afklædende, og så står der hans fødder. Men i virkeligheden, så ligger det der midt imellem.
Mm.
Og hvis man sådan virkelig skal sige, der kommer ikke mere efter her, så vil man knytte det til, at hun skal ligge sig og afklæde sig. Mm. Men det giver mest mening, også ud fra hele historien, at det er hans fødder,
right,
hun skal afklæde.
And it's a possible translation. It's not the best translation, right? Because you want to take context in. Would it be normal for a woman to lay at a man's feet? It's subservient. It's meaning I would like to serve you. It's also a way of when she takes the corner of his garment over her. That's a whole other thing.
Mm.
But his garment would have what's called tassels kvest on, showing that he is a Jewish man.
Yeah.
These tassels represent his authority. So it's, let me take your authority over me. Will you be my husband, right?
Ja, ja.
So all of,
ja,
that,
så det er ikke fordi hun er nøgen, hun har brug for at skal have sådan hans kappe over sig. Det er sådan en symbolsk handling.
Yes. And that's spread the corner of your garment. So basically take your belief in God and place it over me.
Ja.
Right? It's this beautiful thing. It's not that she's cold. And right after we know that you're a woman of noble character.
Mm.
Is it noble in any way, shape, or form for a woman to lay naked with a man who is not her husband in the culture? No.
Not.
Completely not. So that's where you have to look and go, okay, why would you translate it that way?
Yeah. Og man vil også sige, jeg tænker også, der er også hele det her med, at da Boaz han så opdager hende og siger til hende, hvad hun skal gøre, så siger han jo heller ikke, kom her og ligge dig sammen med ham.
Ja, ja, ja.
Han siger, kom og ligge ved mine fødder.
Yes.
Og jeg tænker, der er, altså, vi er ude i noget, der, altså, det er lidt weird alligevel også at gøre. Men
there's levels of weird.
Ja, lige præcis. Og jeg tænker også, at det der med at gøre det til noget seksuelt, giver simpelthen ikke nogen mening.
Not in this way. No.
Nej. Men hvad tænker du om det der med at han hun afdækker hans fødder? Er det for at, jeg tænker, om der var noget symbolisk i det, eller om det er bare for, at han skal vågne? Kolde fødder. Nej. Nå, hvad? Hvad foregår der?
it's uncovering his feet and laying down. So, but my picture is, she's laying down at his feet and then would recover it, right? So she is at his feet. That's my thought of it. It could be, why are you here? It could be that she's warming his feet, which is a really cute puppy dog type thing to do. If you ever had a dog lay on your feet, like, it's really nice and warming. Yeah. It's a very intimate gesture.
Yeah.
It's not an overtly sexual one. She's not like, hey, check this out.
Just to say Jim's moves.
Yeah. So, sorry about that. You're missing something. just hearing your voice. But she's not throwing herself at him. It's a beautiful thing of, will you protect me? Will you take care of me? Will you dare you man up and take and be a kinsman redeemer for someone who technically shouldn't be redeemed? She's kind of part of the family. He could also very easily say, but you're not.
Mm.
And so she dares put herself out there, which is crazy. And then I want to talk about what's actually happening here, because talk about the whether how the Bible is translated is another really good conversation, yeah. But I don't want to miss Ruth.
So må jeg sige en sidste ting i forhold til det, fordi der er jo sådan, den sidste kobling i forhold til det sproglige, der er jo, at hun går hen og siger, at hun skal ligge sig sammen med ham.
Ja.
Og det har vi nogle andre steder, hvor det betyder noget med det seksuelle. Altså for eksempel med Adam, der ligger sammen med sin kone Eva, og så får et barn. Så på den måde, så jeg tror, det er der, man har taget det fra, men det virker mærkeligt her i forhold til alt det andet. Som vi lige har listet op. Så det er nok meget mere ligge der ved hans fødder.
I mean, I have lie here until morning in verse 13, and lying at his feet. I don't have anything with to like lay together as man and wife.
Nej, jeg tror det er mere den der den hebraiske term til at starte med der ligge der.
Yes.
Gå hen og ligge der hos ham.
Yes.
Så men det giver ikke nogen mening også fordi det er meget sådan specifikt sagt det ved hans fødder.
Yes.
Hvis det bare havde været
ligge der hos ham. No, if it was just lay with him. Yeah. All right.
Yeah.
That could be. But yeah. it's important to see what's happening.
Yeah.
And Ruth goes and she dares and she sneaks in. She waits till Boaz is in good spirits, which is the Christian way of saying he's drunk. And then he lies down, she sneaks up, she lies down at his feet, and he wakes up and says, what the heck? Who are you? Which is a good question. It's dark, and why is a servant girl, why is there a woman here?
Ja, altså, ikke lige nogen lygtepæle.
No.
Der lige lyser op.
And then she says, I am Ruth, spread the corner of your garment over me. That she says, marry me. Which is, again, man, since you are a kinsman redeemer, you are the one that can give a son to my dead husband, that can pass along this line. You are the one that can buy back all the stuff. And it will cost him a lot. I don't want to say everything because I don't know how much he has. Mm. It will cost him a lot to dare to do this.
Mm.
And his answer is awesome in verse 10.
Det er helt genialt.
Oh, he's so cool.
Men det viser også, hvad for en mand han er.
Yes, it does. It does. And Lord bless you, my daughter. This kindness is greater than that which you showed earlier. So he's talking about how wonderful Ruth is.
Hmm.
He's not thinking about himself either. So he clearly loves this woman. Because he should have been like, what? Haven't I given you enough? Like, I gave you food. I gave you a place to work. I've taken care of you for the last few months. What else do you want from me?
Hmm.
Are you after my money or anything like that? But no. He says, this kindness is amazing. You haven't run after the younger men, which suggests he's an older man, whether rich or poor. Basically, Ruth, you're a beautiful young woman. If you wanted security, you can go anywhere. But you're coming to me. And both of them had this beautiful, like, but I don't deserve you. Mm. Like,
I've got to be with this wonderful man and the woman's so pretty. And they're both like, oh, okay, well, you know, I deserve this. And
no, they're both like, wow, how can you love me? Mm. It's this gorgeous thing. Oh, it's so cool. Like, so she's like, wow, I don't deserve this. And he's like, wow, I don't deserve this. And you're like, oh, you guys are so cute.
Men det siger vel også noget altså om den gode, det gode forhold på en eller anden måde. Altså,
det her
med, at man ikke sådan synes, at man fortjener noget fra den anden på den måde, men at man egentlig hele tiden har oplevelsen af, what, kommer du med det til mig?
Yes.
Altså, det har jo ikke, det fortjener jeg jo ikke.
Yes. And it's beautiful, like, I can't believe God is doing this. So he says, I'll do for you everything you ask, but, and then we get like, dun, 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 what's going to happen now? There's another townsman. Everyone knows that in town that you're of noble character, but there's someone who's closer of kin than I. And the kinsman redeemer, the person who gets the opportunity to be it, is your closest relative. And that's how that worked. So they didn't skip someone over, because there's a huge amount of honor that comes with being a kinsman redeemer. And also sacrifice.
Yeah.
It's a good mix.
Yeah.
And so does this other guy want to do it? Because if he does, he can. There's a full chance that though Boaz wants to marry her, someone else will. And that's good for her, but now we're rooting for Ruth and Boaz. Like, but this would be so much better.
Yeah, yeah. Det er Netflix-serie. Jeg siger det bare, det er bare en kærligheds-Netflix-serie. Yeah.
And notice Boaz, he could have just said, yeah. And they could have gotten married, and he would have done everything right, except kind of skipped over this other little thing that's also part of God's law.
Ja. Og Boaz, han har jo simpelthen alle hans undskyldninger lined op her. Ja. Altså, han kunne jo simpelthen bare have sagt, jamen, altså, Ruth, hun kom jo bare til mig og sagde det her, og så kunne han jo bare have gjort det. Men han vælger simpelthen at gå den lange vej, fordi han er interesseret i retfærdigheden først her.
Ja, and it's amazing that he decides to to do this. So say, you know, I love this woman. I would like to marry her. But God has asked us to do something else. Mm. God has asked us to do this the right way. And yeah. it's really cool.
Og det siger jo virkelig noget om Boas' hvad skal man sige, også hans tro på Gud og hans trofasthed over for det, han har sagt. Mm-hmm. At han vælger at følge den hele vejen rundt her.
Yes. Altså,
ja, virkelig. Ja, jeg er sådan helt rundt på gulvet over Boas, at han bare sådan vælger at gøre det rigtige hele tiden.
Yes. I mean, Boas, it's quite amazing. Especially for a guy we don't talk about very much.
Yeah.
We don't bring up how amazing it is to be Boas, or be a man like Boas, or a husband like Boas. No. It's like, yeah.
Og det er også sjovt, sådan også i Bibels kontekst. Altså jeg tænker, du ved, der er hele sådan den der, han er en mand efter Guds hjerte, som David, og David har jo en skiderik. Altså, jeg kan da line den ene ting op efter den anden, hvad han havde gang i, ikke?
Ja, det er
true. Men og her har vi en mand, der virkelig er efter Guds hjerte, ikke?
Ja, yes.
Men det er vi så ikke lige så interesseret i.
Not in
skal
the same
skal du have mere med sådan fra historien, Jim, her, inden at vi går på 92-årsættelsen med fuld hammer?
Yes, 92 års. Just to finish it off, like, she lies at his feet, gets up, sneaks out. Before she sneaks out, he gives her more food, because Boaz apparently always has food, and then and she comes back to Naomi. She's like, so, how'd it go? And then again, the writer is amazing, as we go at the end of chapter 3. Wait, my daughter, until you find out what happens. This man will not rest until the matter is settled today. Dun, dun, dun! What's gonna happen?
Ja,
it's so brilliantly written.
Det er virkelig fedt.
It is.
Men vi skal altså lige tilbage til det 92 noget.
Sure.
Fordi at man kan da godt sådan have sådan lidt, jamen altså, hvorfor skriver man så sådan noget? Altså, har vi ikke med Guds ord at gøre her, eller hvad? Og er det ikke ufejlbarligt? Og hvad ved jeg? Og hvorfor må en 92 oversættelse være så forskellig fra alt muligt andre oversættelser? Hvad foregår der lige? Hvordan har du det med sådan noget, Jim?
I mean, my thought process with the Bible has always been that God's word is perfect, but we are not.
Mm.
So what we've done through the last, I guess, almost 3,000 years now, is just discuss it and try to figure out, all right, so what exactly did that mean? Mm. And Jesus showed up at one point and went, it meant this. It meant this, you morons. It meant this. And we restarted and went, okay, it meant that. Well, let's look at the Bible that way now.
Yeah.
And so that's what we do, and we discuss it. And who puts the translations together? Well, unfortunately, it's people trying their best to get the correct idea of what was there. And so is it annoying that the 92 version in Danish is wrong, or has just this really wrong picture of Ruth in the middle of it?
Yeah.
And I've spoken on Ruth and had Danish girls and Danish women come up to me afterwards and be like, thank you so much, because that one sentence has just stuck with me. Like, if you want to be a good woman, get naked and lay down with a man. Yeah, no, that's a problem.
Really dårlig bibelsk scoretrick.
It really is. Like, okay, that's not what it meant.
Hmm.
Is it a shame? Yes. Hmm. But we can also look that, okay, well, thousands of other biblical translators have gotten it right. Let's use that together and let's move on.
Ja. Og jeg tror også det der med, at man, altså, man kan godt sådan tænke, må der godt være fejl i oversættelsen og sådan nogle ting, men jeg tænker også, det er derfor, vi hele tiden har folk, der har evnen til at gå tilbage og tjekke, hvad skal man sige, den hebraiske tekst og den græske tekst, for at se, hvad er det, der egentlig står?
Yep.
Fordi at når vi har med oversættelser at gøre, så jeg ved ikke om jeg skal sige, at der forsvinder noget, men det gør der på en eller anden måde alligevel lidt, fordi hver eneste gang du skal oversætte til nyt sprog, så forsvinder noget af dybden af det ord. Så derfor så er det vigtigt, at vi hele tiden er tilbage og hente igen og igen for at få dybden med.
And we mess up. In English, we have this famous biblical translation that's called the Sinner's Bible. Because in the Ten Commandments, somehow somebody missed a word, and it went, thou shalt not kill, thou shalt commit adultery. And they found out pretty quick, and they stopped it. But it exists, and there's the Sinner's Bible, you shall commit adultery. So it's like, it happens. Unfortunately, we make mistakes, we forget words, we do these little things, and we have to trust that God will fix it. And trust that God will be there and help us through our own mistakes, even in writing down his word.
Og jeg tænker på samme måde som at man hvis man sidder i et fællesskab, og der er en, der har fået fuldstændig galt fat i noget, så hjælper vi hinanden Og det er ligesom fællesskabet, der skal være med til at rette hinanden ind. Og på samme måde, så kan man sige det samme med oversættelserne. Ja. Alle oversættelser står også i et fællesskab med alle de andre oversættelser. Ja. Så hvis der er nogle ting, så må vi også finde ud af, hvad siger alt det andet?
Ja.
Og hvad er så rigtigt her? Altså, ja. På den måde er vi også med til at rette hinanden ind som fællesskab på en eller anden måde.
And best case scenario, someone reads Ruth in the 92 and goes, this can't be right. Mm. I need to talk to somebody about this. And then they grab you and they have a long discussion about how awesome Ruth is.
Mm.
Like there are great things that can come out of it as long as we look at things that we don't understand in the Bible and don't immediately get mad and just start going, what does that mean? Why is that there? What is going on here? And start digging. Like, if you see something in the Bible you don't understand, dig.
Mm.
Dig.
Yeah.
And if you can't dig it up yourself, which is possible, find someone else and talk about it together. Yeah. Andreas is amazing. I'll do my best. There are lots of people around that would love to talk to you about this stuff. Yeah. So if you're sitting out there and going, I don't get X in the Bible, where X is the thing that really frustrates you, talk to somebody.
Og så tænker jeg, at vi har jo, altså, det er også vigtigt at bemærke, at det er jo dem som sidder og oversætter, de er ude på, og hvad hedder det, at oversætte det sådan mest, hvad hedder sådan noget, faithfully, hvad hedder sådan noget på dansk?
Ja.
Altså det
trofast.
De trofast, det lyder åndssvagt.
I'll transfer you.
Ja. Men det lyder åndssvagt på dansk. Men altså de gør det jo med en intention om at få det så angivet så nøjagtigt som overhovedet muligt.
Ja.
Og jeg tænker også, at det når vi har nogle ting indimellem, hvor vi sådan tænker, altså så er det så er vi ude i noget der, hvor det er at jeg ved ikke om jeg vil kalde det her små ting, men vi er jo ikke ude i om Jesus han stopper graven eller han ikke stopper graven.
Nej.
Om Gud han elsker mennesker, eller han ikke elsker mennesker. Om der er frelse ved tro eller ikke frelse ved tro. Ja. Altså vi er nede i noget andet her.
Yes.
Og det er også svært at bemærke, at det er der vi finder de der unøjagtigheder. Ja. Fordi vi har en hellig ånd, der heldigvis arbejder på fuld smadre alt det igennem det her.
Ja.
Men vi har sådan en vi sidder med Guds ord igennem menneskers ord. Og det må vi jo så forholde os til.
Ja.
Jim, skal vi ikke lade Ruth og Boaz, eller i hvert fald Boaz rende rundt og finde ud af, hvad han vil?
Yes, come on Boaz.
Indtil vers, eller kapitel 4 i stedet for. Du har lyttet til Bibelsnak. Du kan finde os på Facebook, hvor velkommen til at smide en kommentar eller et spørgsmål, enten til programmet her, eller til det, vi har læst. Tak fordi I lyttede med.